Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama seorang pakar batik dan seorang warga Amerika penggemar berat batik Indonesia yang sepakat bahwa batik Indonesia memang unggul dan tiada duanya. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Keunikan dalam proses dan teknik pembuatannya, kejelian dalam kombinasi warna serta kekayaan motif dan pola dengan simbol-simbol yang kaya makna membuat batik Indonesia sangat unggul. Demikian seperti disampaikan oleh Hartono Sumarsono kepada VOA baru-baru ini. Pakar dan kolektor batik ini telah berkeliling Nusantara untuk mencari batik yang menurutnya merupakan bentuk karya seni visual. Dari pengembaraannya sejak tahun 1983, dia telah mengoleksi ribuan kain batik dan dari koleksi itu dia telah menerbitkan 5 buku. Hartono yang menerima penghargaan Upakarti 2011 untuk jasa pengabdian pada industri batik dan batik lawas mengatakan bahwa ciri lain dari batik Indonesia adalah sifat etnisnya dan bahwa tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena berbagai keunikan dan kehebatan batik Indonesia itulah, orang asing perlu dan patut meminatinya, tambahnya. Senada dengan pendapat itu, Stanley Harsha, mantan diplomat Indonesia di Jakarta yang mengaku tetap cinta Indonesia, cinta orang Indonesia, dan cinta batik Indonesia mengatakan bahwa batik punya motif-motif yang sangat khas, yang sangat sesuai dengan warna-warna yang sangat bagus, sehingga memang seperti karya seni untuk dikenakan dan juga untuk dipajang. Mengomentari soal minat Justin Holliday pada batik Blitar, diplomat yang pernah menerbitkan buku seperti Bulan dan Matahari, Indonesia dalam catatan seorang diplomat Amerika ini berpendapat bahwa itu mungkin sesuai kepribadian pebasket yang telah bermain untuk berbagai klub NBA dan kini bergabung dengan Sacramento Kings tersebut.
Seperti Justin Holliday, mungkin karena dia pemain basket, orangnya sangat ekspresif, dari dia suka batik seperti Blitar atau batik tambal itu. Karena itu mungkin mengekspresikan personalitas dia sendiri.
Hartono setuju dengan pendapat itu dan menambahkan bahwa orang asing termasuk Justin Holliday meminati batik Indonesia karena adanya ketertarikan pada unsur etnis dan budaya.
Mungkin yang namanya Justin itu orang yang senang dengan sesuatu yang berbeda, yang eksotik misalnya gitu kan. Nah, ketika dia pesan kepada si pembatik di Blitar, dia minta yang ada unsur budayanya. Kuda lumping misalnya ditaruh di sana, juga gerbangnya makamnya Bung Karno misalnya ya. Nah, mengenai pewarnaan mungkin di Blitar juga seperti Pekalongan ya, warnanya cerah seperti itu.
Hartono berpendapat jika Justin melihat batik dari daerah-daerah lain, maka dia akan menyukainya juga.
Justin andai kata ngelihat batik Solo pun dia akan suka. Dia lihat batik Cirebon pun akan suka gitu ya. Karena memang batik punya ciri sendiri seperti Pak Stanley katakan bahwa batik sesuatu yang ada budayanya. Bukan hanya sekedar pakaian, tetapi sesuatu yang betul-betul menarik bagi orang asing.
Sebagai orang asing, Stanley mengaku suka baju-baju batik karena sangat enak dan indah dipakai.
Saya suka batik karena sangat enak pakainya. Jadi itu sangat santai bisa pakai batik. Kalau di Indonesia tidak terlalu panas dan bisa dipakai secara informal atau secara formal. Kalau di Amerika, orang Amerika suka pakai batik karena itu ada sesuatu yang sangat-sangat indah. Karena itu batik lebih dari kemeja itu seperti kesenian.
Stanley mengakui bahwa di belahan bumi dengan 4 musim seperti Amerika memang sulit menggunakan batik sebagai pakaian sepanjang tahun. Namun demikian, dia mengatakan bahwa batik bisa dipakai pada musim semi dan musim panas, ketika warga berkesempatan memakai pakaian yang tipis dengan warna-warna yang cerah dan detail desain yang khas, serta motif-motif yang unik. Berbicara lebih jauh mengenai batik yang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage oleh UNESCO dan secara internasional diakui sebagai bagian jalinan sejarah peradaban manusia, Hartono mengatakan bahwa ketertarikannya berawal ketika dia hunting keramik China di sebuah pasar antik di Jakarta.
Saya orangnya senang yang keindahan gitu, barang-barang indah atau barang seperti kayak batik kayak gitu ya. Waktu tahun 83 itu saya sering beli keramik Cina di daerah Jalan Surabaya. Di sana saya mendengar orang-orang pedagang sana ya, orang Minang katakan bahwa batiknya gitu tuh bagus-bagus, dibawa oleh orang-orang mancanegara. Sekali waktu dia bilang nanti batik bagus tidak ada lagi di Indonesia. Wah, hati saya rasanya prihatin juga ya. Nah, makanya saat itu saya mencari batik. Dan namanya Hartono kalau udah mencari, kayaknya ya begitulah.
Dari pencarian di berbagai pelosok Indonesia itu, dia telah mengoleksi lebih dari 2.000 lembar batik dari seluruh daerah Indonesia. Batik, ujarnya, sebenarnya tidak hanya dibuat di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, walaupun dia juga mengakui bahwa di beberapa daerah pembatiknya didatangkan dari Jawa, utamanya dari Cirebon dan Pekalongan. Dari koleksinya, Hartono mengaku sulit menentukan mana yang menjadi favorit, namun dia mengatakan memang ada yang menonjol, seperti batik dari Cirebon yang sangat langka dan penuh dengan makna, dari motif-motif dari hewan-hewan bermacam-macam yang merupakan simbol-simbol. Itu yang mungkin jarang sekali ditemukan di dunia, katanya. Sementara itu, Stanley menambahkan bahwa menurutnya batik Indonesia dan khususnya batik Jawa tidak punya saingan karena kekhasannya.
Tiongkok dan Malaysia tidak bisa buat yang seperti Indonesia, berbeda batiknya. Jadi untuk mempromosikan batik di luar negeri, mestinya mempromosikan prosesnya. Pokoknya adalah teknik. Ya, simbolisme dan budaya yang terkait dengan batik. Apalagi batik Indonesia ada yang paling cantik. Jadi Malaysia, China dan negara lain tidak bisa bersaing.
Sebagai pemburu batik termasuk di luar negeri, Hartono membenarkan pendapat itu. Walaupun hingga sekarang asal batik belum diketahui secara pasti, tetapi menurutnya yang utama adalah fakta bahwa batik yang terbagus itu dari Indonesia, terutama pengerjaannya.
Saya pernah ke China, lihat batik China itu hanya biru dengan putih gitu. Simple seperti itu gitu ya. Ya menarik, tapi jauh sekali cara kerjanya. Seperti yang tadi saya perlihatkan kuda lumping tadi ya, itu dikerjakan 5 bulan, patri. Jadi luar biasa batik Indonesia bagusnya gitu ya.
Stanley menambahkan bahwa selama ini batik berpotensi besar menjadi komoditi yang mendatangkan devisa sekaligus sebagai sarana promosi seni budaya bagi Indonesia. Menurutnya batik memang sudah menjadi mode tinggi, tetapi batik seharusnya juga diperkenalkan ke rakyat biasa dengan harga terjangkau.
Sekarang di luar negeri ada batik di Gucci, di Versace yang harganya beribu-ribu dolar kan, itu sudah menjadi fashion yang sangat tinggi. Tetapi kita tidak lihat batik di toko untuk rakyat kecil seperti di Macy's atau di Target. Jadi saya harap bisa ada pengusaha Amerika yang bisa kerjasama dengan toko departemen supaya bisa menyampai rakyat kecil.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Mobil swakemudi di masa datang dapat menjadi sarana transportasi yang lebih aman dan lebih murah, tapi saat ini hal itu belum tercapai. Untuk mengetahui perkembangannya, seorang ahli transportasi yang masih skeptis belum lama ini bergabung dengan dua ahli lainnya serta mencoba sebuah kendaraan bis swakemudi. Berikut laporan VOA. Golden Rovers adalah bis kecil swakemudi yang ada di daerah Golden, Colorado.
Kendaraan-kendaraan ini sudah diprogram untuk rute di daerah sekitar kampus dan jalan-jalan umum dan mampu mengangkut 6 penumpang. Hari ini, ketiga pakar transportasi akan menumpangi bis Rover. Amy Ford adalah pakar transportasi yang membantu Colorado menyusun peraturan tentang kendaraan swakemudi.
Beberapa teknologi swakemudi sudah terpasang di mobil. Ini adalah kendali kemudi adaptif dan jelajah saya.
Tyler Swidock dari Colorado Smart Cities Alliance atau sebuah badan advokasi teknik telah mempelopori kendaraan Rover ulang-alik swakemudi ini.
I think we will see driverless to truly driverless transit operations this decade.
Saya berpendapat kita akan melihat banyak kendaraan umum swakemudi yang benar-benar tanpa pengemudi beroperasi secara otomatis dalam dekade ini.
Wes Marshall adalah pakar transportasi yang masih skeptis dengan teknologi baru ini.
5 years ago, everyone said we're going to be fully autonomous 5 years from now. Right. And we're not.
Maybe just would prioritize sidewalks and bike lanes.
5 tahun lalu semua orang mengatakan kita akan sepenuhnya mengoperasikan kendaraan swakemudi. Nyatanya tidak. Menurut saya lebih baik prioritaskan jalur pejalan kaki dan sepeda.
Di dalam kendaraan Rover swakemudi, seorang mahasiswa baru saja naik, kemudian terdengar suara Ed, operator dari transportasi umum ini.
My name is Ed and I'm an operator here.
Halo, nama saya Ed, operator dari transportasi Rover ini.
Kendaraan Rover ulang-alik ini mampu memutuskan sendiri kapan harus berhenti dan kemana harus pergi. Suara operator Ed kembali terdengar.
It's at a stop sign and it's still waiting, so I just have to press this button and tell it to go.
Rover berada di rambu stop dan menunggu. Saya akan menekan tombol ini dan Rover akan bergerak.
Menurut Wes Marshall, kendaraan shuttle Rover ini dengan kecepatan 20 km per jam membuat para pengendara yang ada di belakang shuttle menjadi marah.
You can see all the cars backing up behind us. Yep. Getting a little frustrated.
Anda lihat mobil-mobil yang ada di belakang menjadi frustrasi karena harus berjalan perlahan-lahan.
Tiba-tiba kendaraan shuttle berhenti, dan akibat langkah mendadak ini membuat para penumpang terhuyung-huyung. Menurut Ed, sang operator, itu adalah e-stop. Rover telah memutuskan sendiri untuk berhenti dan sangat mendadak sehingga semua orang terlonjak kecuali operator Ed.
So that was an e-stop.
Itu adalah e-stop.
Ed menjelaskan bahwa itu adalah e-stop. Kendaraan shuttle swakemudi ini mendadak berhenti karena perlu menghindari seorang pengemudi yang ceroboh. Amy Ford, yang ahli transportasi itu, mengatakan,
karena shuttle melihat ada mobil yang menyelinap di bundaran.
Kendaraan shuttle telah melakukan tindakan yang benar. Untuk menggerakkan kembali kendaraan shuttle ini, Ed menekan sebuah tombol. Kini semua ahli transportasi ini mengakui bahwa kendaraan shuttle belum siap untuk dikemudikan sendiri. Tetapi pakar yang skeptis sekalipun seperti Wes Marshall ingin proyek-proyek seperti Rover ini diteruskan pengembangannya.
Kalau Rover harus berhenti seperti ini, maka manfaatnya tidak begitu besar.
Amy Ford mengiyakan pendapat Wes Marshall.
State of the art today, and then it will continue to grow.
Ini adalah kondisi paling canggih untuk saat ini, tetapi dia akan terus berkembang.
Jadi sejauh ini kendaraan ulang-alik swakemudi ini masih setengah jadi, tapi akan terus mengumpulkan data untuk disempurnakan. Dan ini merupakan langkah menuju masa depan yang benar-benar dipenuhi dengan berbagai kendaraan swakemudi. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari dunia hiburan, seorang ibu bernama Amy berusaha menyelamatkan putranya yang terjebak di sekolah karena adanya teror penembakan. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Philip Noyce yang berjudul The Desperate Hour.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Rasa duka yang mendalam masih menghantui kehidupan Amy dan kedua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan hubungan Amy dengan putranya yang bernama Noah mulai renggang. Suatu hari saat sedang lari pagi di hutan, Amy mendengar kabar bahwa telah terjadi aksi penembakan di sekolah Noah. Ia pun berjuang untuk menyelamatkan anaknya.
I'm 5 miles from home.
I don't have a car and tell me what's happening.
There are 5 people barricaded. Your son is one of them and so is the suspect.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris Naomi Watts yang memerankan tokoh Amy mengatakan, untuk bermain dalam film ini, ia berusaha mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun emosi.
I had to prepare in all kinds of ways, physically, emotionally, and you know, I didn't know at this age my body would be able to get there, but I was just constantly finding myself putting myself in the shoes of somebody who was actually going through that kind of story, which is horrific to anyone, all parents, you don't want that story for yourself or anyone to play out.
Naomi Watts menambahkan, untuk bisa mendalami perannya, ia berusaha menempatkan dirinya di posisi orang tua atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini.
He doesn't have your negotiator son, does he? He has mine and an AR-15. Do something about it.
Menurut Naomi, luapan emosi yang membantunya dalam berakting dapat lebih mudah terasa saat dirinya lelah. Hal ini pun ia rasakan saat harus syuting adegan lari selama beberapa mil di awal film.
If you're physically exhausted, the emotions are far easier to access, and so we figured out as we went along. Pretty early on in the piece, that worked in our favor. So, you know, some of the shots where I was running for a good couple of miles, and I'm not as fit as I was.
Walau sudah mengikuti pelatihan yang berat sebelumnya, rasa lelah itu tetap timbul.
Noah, where are you?
Help,
he's here. Who's here?
I'm scared.
Noah,
Mengenai tema dalam film ini yang mengangkat aksi teror dan penembakan di sekolah, Naomi mengatakan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi.
They just keep happening.
Menurutnya, akses terhadap senjata juga mudah, sehingga senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah.
The accessibility to firearms is just too great. You know, if access is easy, they're going to end up in the wrong hands of the wrong people, and it's just awful, you know.
Pull up the internal drives.
That's illegal, Amy.
He has my boy. I need his phone number. I'm coming to get you, honey.
Naomi Watts berharap film ini dapat membuka mata para penonton.
And hopefully this movie can touch on that in some way.
Dalam film ini, Naomi Watts juga berperan sebagai salah satu produser. Film berdurasi 84 menit ini mulai tayang di Amerika pada tanggal 25 Maret 2022.
I'm his mom. Tell me how I can help you.
SWAT has entered the East Wing.
Oh my God, please hurry, please hurry.
Who are you talking to?
What?
Who are you talking to?
You.
You're a liar, you're
what?
The police.
No, who I'm not there? The police.
Tell me where he is!
Dari Washington, D.C., VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.